var skaidri, nu, tie nākamie soļi, kā tagad rīkoties, uz kuru spēli jau skatītājiem ir cerība būt klātienē?
Nu, redziet, man ir grūti to novērtēt, jo lielā mērā tas būs atkarīgs no turpmākās valdības rīcības. Mums jāsaprot, ka sestdiena, svētdiena mums ir. Visdrīzāk valdība ātrākais var sākt darbu pirmdien, otrdien. Nu, Latvijai otrdien, trešdien ir brīvdienas Latvijas valstsienībai. Nu, es ar ļoti lielām cerībām skatos, ka sākot ar ceturtdienu varētu ielaist skatītājus arēnās.
Tie varētu būt gan vietējie, gan arī ārzemju skatītāji.
Nu, visdrīzāk tie, kas šobrīd atrodas Latvijas teritorijā, jo diez vai ārzemju skatītāji var vienas dienas laikā ierasties Latvijā. Bet, protams, tie, kas ir šobrīd jau Latvijā, nu, viņiem būs visiem vienādi nosacījumi, neatkarīgi no pases, kas attiecās uz vēlāko čempionātu gaitu, pusfināli, ceturtdaļu fināli, protams, tad arī iespējams ir plānot ceļojumus arī citu valstu līdzekļiem.
Vai zināms, cik tad liels skatītāju skaits ir iespējams klātienē, kā jūs lēšat?
Nu, šobrīd mēs esam sagatavojuši modeli un prezentējuši jau mēneša garumā valdības institūcijām, kad arēnā Rīga mēs varētu ielaist 2600 skatītājus un Olimpiskajā centrā 1050 apmēram.
Un kā notiks biļešu tirgošana?
Nu, redziet, biļešu tirgošana var notikt tikai online. Tagad jautājums, protams, būs, kādā veidā tiks šī biļetes esamība savienot ar katra skatītāja veselības datiem. Nu, tas būs droši vien vissarežģītākais uzdevums, kas mums arī šajās dienās būs ar valdību kopā jāatrisina.
Un cik varētu maksāt biļete uz hokeja čempionāta spēli?
Nu, es domāju, ka šās biļešu cenas vairāk vai mazāk ir visos pasaules čempionātos ļoti līdzīgas. Viņas svārstās robežās starp 100 un 150 eiro šajās robežās. Tā tas ir bijis gan Vācijā, gan Dānijā, gan Kopenhāgā, gan arī Bratislavā. Tā kā cenas jau ir apmēram zināmas, viņas neko nemainīsies. Vienkārši šis lēmums, acīm redzot, tiks pieņemts tuvākajās dienās arī Starptautiskā ledus hokeja federācijā.
Jā, nu vakardienas lēmums Saeimā nosaka, ka tā tad varētu ļaut apmeklēt spēles tiem, kas vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19. Vai jums ir skaidrs, kā to varētu pārbaudīt, kāds mehānisms varētu tikt pielietots vai esat jau pamodelējuši situācijas?
Nu, mēs gatavojamies situācijai, kad mēs izmantojam negatīvus pret COVID testus, respektīvi, tā kā tas notiek, lai dotos uz operāciju, kā tas notiek, lai dotos uz lidostu un lidotu kaut kur. Mums ir diezgan grūti šobrīd izmodelēt situāciju, jo mums jau organizatoriem nav iespēja ielūkoties cilvēku individuālajos veselības datos, to var izdarīt tikai ārste. Tā kā tas būs jautājums, kas mums arī šobrīd valdībā profesionāli vēlreiz jādiskutē, ir, kas tomēr būs šī ieejas biļete. Ja? Teiksim, ar negatīvu testu to ir diezgan viegli izdarīt, jo uzrādot biļete laboratorijā tests tiek piesietas konkrētam biļetes numuram. Līdz ar to ir gan personas identifikācija, gan zināma vieta, gan arī tests, un tur nav iespējams nekādas manipulācijas un viegli pārbaudāms. Attiecībā uz izslimojošiem antivielu daudzumu vai vakcīnu iedarbību, tas, protams, ir mediķu kompetence, nevis hokeja čempionāta organizētāji. Tā kā tas, acīm redzot, jādiskutē būs ar veselības ministriju.
Nu jā, ņemot vērā to, ka skatītāji kādu brīdi tā tad varētu nākt un vērot šīs spēles klātienē, un arī ņemot vērā jau jūsu nosauktās biļešu cenas, vai esat parēķinājuši, kādu ienākumu varētu nest?
Nu, es negribētu par to vispār ļoti grūti. Es tikai varu jums pateikt, ka hokeja čempionāta organizēšana Rīgā ir izmaksājusi līdz 14 miljoniem eiro. Ir pilnīgi skaidrs, ka ar šo naudu tas būs mazs piliens, lai nosaktu tos izdevumus, kas ir nu, iztērēti šī čempionāta organizēšana.
Nu jā, 14 miljoni, cik no tā ir piešķīrusi Starptautiskā ledus hokeja federācija?
Nu, Starptautiskā ledus hokeja federācija piešķīrusi aptuveni 10 miljonus.
Jā, nu, redzēsim tālāk, kā viss izvērtīsies arī ienesīguma ziņā, bet kā jūs vērtējat, šodien čempionātam ir jāsākas, iepriekš izskanēja bažas par Daugavas ledus halles spējām nodrošināt labu atbilstošu ledus kvalitāti. Kā tad ir šobrīd, vai viss tur ir kārtībā?
Jā, nu tātad nu, pirmajā dienā jāsaka, ka Daugavas ledushala nodeva būtiski pēdējā brīdī. Un normāli jau process ir tāds, kad uzbūvē hali, tad apmēram vairākas nedēļas notiek ledus kvalitātes nu, teiksim, nodrošināšana vai iekārtu ieregulēšana. Un teiksim, par laimi, vienā no laukumiem, lielajiem laukumiem mums nebija problēmas jau no pirmās dienas. Tur mums nav pat sūdzības nekādas bijušas, bet attiecībā uz otru ledus laukumu mums bija platības, kuras nesala pietiekoši ātri, veidojās peļķes, un mūsu pirmās trīs dienas nācās ļoti daudz darīt, lai šo kvalitāti nu, uzlabotu. Teiksim, Latvijas U20 izlase divas dienas speciāli trenējās Daugavas hallē pēc nodošanas un veica treniņu spēles, un tās ķibeles sākās jau tad, un arī pirmās divas dienas pasaules čempionāta komandas, kad gāja uz laukumu, mums vienā laukumā bija zināmas tehniskas problēmas, bet šobrīd cik es esmu saņēmis informāciju, viņas ir uzlabotas un Daugavas leduskāle funkcionē tā, kā mēs to vēlētos.
Mūsu sporta ziņu kolēģi ir sūdzējušies, ka šopavasar informācijas par hokeja čempionātu ir salīdzinoši mazāk un to iegūt ir apgrūtinošāk. Kāpēc hokeja federācijas komunikācija ir tādā diezgan kūtra šoreiz un kāpēc arī izlases galvenais treneris Bobs Hartlijs turnīra priekšvakarā tomēr izvēlējās nerunāt ar mediju pārstāvjiem?
Nu, es tam gan nevarētu piekrist, mums bija Boba Hartlī preses konferences, kur bija iespēja piedalīties visiem mediju pārstāvjiem, un Bobs Hartlīs informēja gan par saviem plāniem, gan apmēram par sastāvu. Tā kā tas vienīgais iemesls, kas varbūt šobrīd apgrūtina šo komunikāciju, ir, ka komanda ir pilnīgi izolēta no apkārtējās sabiedrības. Ja? Pilnīgi saprotams, ka citos čempionātos žurnālistiem bija brīva pieeja, gan treniņu kālē viņi varēja vērot treniņus, viņi varēja vērot teiksim, komandas sadzīves, šobrīd tas viss ir nu, vienkārši izslēgts. Līdz ar to varbūt ir tāda sajūta, ka ir pārāk maz informācijas, jo tas nav raksturīgs čempionāts.
Jā, nu, ja runājam par izlases galveno treneri Bobu Hartliju, tad viņa līgums beigsies pēc Pekinas olimpiskajām spēlēm. Vai grasāties un apsverat iespēju līgumu pagarināt arī pēc tam?
Nu, garā ziņā mūsu vienošanās Bobu Hartliju, kad ja mēs spēlējam olimpiskās spēlēs, tad mēs spēlējam šīs olimpiskās spēles. Par tālāko mēs šobrīd neesam runājuši, un visdrīzāk tiekam galā ar pašreizējiem uzdevumiem, nospēlējam veiksmīgi šo pasaules čempionātu, kvalificējamies olimpiādē, un tad rudenī varam varbūt kaut ko runāt par tālāko sadarbību vai arī domāt kādu citu izlases modeli.
Mm-hmm. Un noslēgumā tad vēl kādas jūsuprāt ir Latvijas izlases izradzes čempionātā sasniegt ceturdaļfinālu, kas tā kā viens no mērķiem?
Nu, es domāju, ka mums ir jāsasniegt ceturdaļfināls, jo mēs spēlējam savās mājās un mēs esam patiesībā visi hokejisti ir atsaukušies un mūsu aicinājumi pievienoties izlasē. Tā kā es domāju, ka mums ir kaujas spēcīgs sastāvs un mums jācenās par ceturtdaļu finālu. Par tālāko, kā ziniet, visu izšķir nākušās 60 minūtes un cīnīsimies par uzvaru katrā spēlē.
Un savukārt tiem skatītājiem, kuri kādā brīdī varēs ienākt arēnā, kas ir tas, ar ko būs noteikti jārēķinās? Kādas ir prasības?
Jā, tie noteikumi būs diezgan stingri, tāpat tā kā tas ir dalībniekiem čempionāta. Tātad drīkstēs sēdēt tikai tribīnēs, savās vietās, nedrīkstēs staigāt, nebūs atļauta, teiksim, mēģināšana un nevarēs tradicionāli kādas hokejā pierastas varbūt iedzert alus glāzi iekšā arēnā, jo vienkārši katra pārvietošana paaugstinās risks. Līdz ar to būs jāvēro hokejs un viss tas laiks jāvēlta hokejiem.
Ar sejas maskām klātienē?
Jā.
Paldies!